svašta zovu srećo. Bože, šta ljudi zovu srećo? Sreće da nađemo sebe u Hristu. Jedini koji može da usreći čovjeka je onaj koji ima vlast nad životom i nad smrću. Ako živimo Hristom i ako smo u Hristu, jedina prava sreća je tu. Ako živimo Hristom na pravi način, onda ćemo biti srećni. Da se živi onako kako Gospod zapovijeda. Jedina prava sreća je kada živimo onakav život za kakav nas je Gospod stvorio.
Radio Svetigora.
Pitajte sveštenika.
Samo na radiju Svetigora, nedeljom od 21 čas. Sveštenik vam pomaže da sagledate život oko sebe i u sebi. Ne ustručavajte se. Pitajte.
Pitajte putem telefona 041 230 050 i 233 182 ili putem e-mail adrese svgora@tcom.me ili putem internet sajta www.svetigora.com ili putem pisma na adresu Njegoševa 73 81250 Cetinje. Pitajte sveštenika.
Pitajte sveštenika.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci, draga braći i sestre, dobro vam veče i dobrodošli u emisiju Pitajte sveštenika na talasima Radio Svetigore. Na vaša pitanja večeras će po prvi put u ovoj emisiji naš gost biti sveštenik Nemanja Krivokapić, profesor Cetinske bogoslovije, paroh Kotorski. Pomaže Bog, oče Nemanja, dobrodošli u emisiju Pitajte sveštenika.
Bog pomogao, bolje vas našao.
Evo da kažemo našim slušaocima da je otac Nemanja sin protojereja Stavrofora Momčila Krivokapića, profesor je Cetinske bogoslovije, paroh Kotorski, vodi školu vjeronauke u Kotoru i na Prčanju, pa evo oče, ja ću vas zamoliti da s obzirom da ste večeras prvi put gost u ovoj našoj emisiji, da predstavite malo našim slušaocima svoj pastirski rad.
Pomaže Bog još jednom. Pa evo, kao što ste rekli, u Kotoru sam sveštenik već 10 godina, predajem vjeronauku blagoslovom visoko preosvećenom mitropolita Amfilohija u Kotoru sve vrijeme i budući da služim i na Prčanju, jer je to dio moje parohije i tamo isto imam grupu djece koja dolaze redovno na vjeronauku, tako da ovdje u Kotoru sam naslijedio rad na vjeronauci, zato što je vjeronauka u Kotoru odavno, davno postoji, još stari protobogoboj Milošević, prethodnik oca moma Krivokapića, je jako puno vodio računa o tome i imao izuzetno veliku grupu polaznika vjeronauke u ono teško vrijeme. To je na najbolji mogući način naslijedio i nastavio sa momom Krivokapić zajedno sa Popadijom Smiljkom. Oni su također imali nekoliko grupa i jako puno polaznika vjeronauke. Kasnije je vjeronauku Kotor održala student teologije Milica Krivokapić, a do rukopoloženja sam preuzeo ja, tako da sam naslijedio vjeronauku i praktično već dobro utabanu stazu nastavio, ali i veliku obavezu, pošto je, kažem, Kotor uvijek bila jaka vjeronauka, da to i nastavim kako treba. A na Prčanju sam, pored ove vjeronauke, oformio grupu koja jako uspješno, vrlo vrijedno radi i dolaze redovno na bogosluženja. Tamo mi je naravno vezano vjeronauka sa bogosluženjem, pošto redovno se služi na Prčanju, obično subotom služimo i onda u produžetku ta djeca učestvuju na bogosluženju, u produžetku sam imao čas. Ta djeca, moram da ih pohvalim, da su mi posebno aktivna na bogosluženjima, jako insistiram na tom i u Kotoru, naravno, ali ovdje na Prčanju, to su sve djeca sa Prčanja, znači toga maloga mjesta, a znaju sami da pjevaju cijelu liturgiju, Kotor su baš djeca. Nekada sam dovodio ja neke starije iz Kotora da im pomažu prilikom pjevanja i ošte bogosluženja, ali sad više ošte nema potrebe, dođem na prčanje, čekaju me djeca, to velika grupa djece, neki šteciraju, momčići, uglavnom djevačice pjevaju, tako da mi je na prčanju uvijek subota kao s anđelima da služim. Djeca mi pjevaju, djeca mi šteciraju i onda posle toga se naravno družimo, vjeronauka, učimo i tako.
Evo, oče, uobičajeno je da ove emisije počinjemo temom praznika. Danas smo proslavili praznik prepodobnog Jefrema Sirina, pa da kažete našim slušaocima nešto o ovom svetitelju.
Zaista smo proslavili danas divnoga Božijeg ugodnika, svetitelja svetog Jefrema Sirina, koji je svojim životom zaista posvjedočio i Hrista i ošte pokazao da je pravi sluga Božji, ali i sluga ljudima, jer je cijeloga života bio u đakonskom činu, koji ostao je sve vrijeme đakon, a sama riječ đakon, znamo da đakonos znači sluga, i kada je u prvim vijekovima hrišćanstva, kada je oformljena taj čin đakona, oni su upravo tu funkciju imali u crkvi da pomažu, da organizuju, da ko bogosluženja da pomognu i da pomažu onima koji su siromašni, tako da je. Tako da upravo je ovaj svetitelj kod tokom svoga života projavio možda kao niko do tada u istoriji hrišćanske crkve tu svu punoću đakonske službe po svoje svestranosti, te svoje crkvene djelatnosti, da je sve u svom životu postigao i uspio da radi i sve vrijeme sebe posvetio drugima i pomažući drugima. Bio je zato i nadaleko poznat po svom životu. On je bio veliki podvižnik, asketa. Strogo podvižnički je živio, jako strog prema sebi, a opet s druge strane vrlo blag prema drugima i jako pažljiv prema drugima i prema potrebama drugih. Kao takav baš se brzo i pročuo, nadaleko se pročuo, su praktično za njega ne samo u toj u Siriji gdje on bio đakon, nego uopšte u cijelom pravoslavlju tadašnjem. Najveći sveti oci ga pominju, njegovi savremenici, sveti Vasilije Veliki, sveti Grigorije Bogoslov, on piše pohvalu svetom Jefremu, onda na zapadu Blažen Jeronim, pa onda ovamo Teodorit, svi ga pominju, svi znaju za njega, a u Siriji je posebno bio poštovan i cijenjen, čak se na bogosluženjima se čitala njegova djela, na onom prvom dijelu liturgiji riječi, kada se čita apostol i evanđelje i propovjeda, besjedi. Čitali su se odlomci njegovih djela u tom dijelu, poučnom dijelu, koliko je on bio poštovan i cijenjen u Siriji. On je zaista razvio jako bogatu tu učiteljsku i crkvenu i možda pastirsku i ispisateljsku djelatnost. I jako je bio vrijedan u svakom segmentu. Dakle, propovjedao je, iako je bio đakon, imao je blagoslov propovjeda i zaista je to divno i činio, ima zbirka njegovih propovjedi sačuvana. Ono što je također radio, rukovodio je poretkom bogosluženja, to je baš posebno volio jer je sam bio, kažu, jako nadaren za pojanje. Volio je da pjeva i uopšte da rukovodi bogosluženjem, to mu je bila baš velika ljubav, to je bogosluženje i slatkopjenije na bogosluženjima, nazvan je od strane drugih otaca harfa svetoga duha, upravo putem njegove ljubavi prema pjesništvu i prema uopšte pjevanju u crkvi, a kažem, to što sam već rekao, on je i tvorac, smatra se jednim od tvoraca crkvenog pjesništva, jer je nije samo volio da pjeva, nego je zaista i sastavljao jako puno pjesama crkvenih i himni. On je zato na istoku vrlo snažno uticao na dalji razvoj uopšte liturgijske poezije. Također je bio veliki stup pravoslavlja i borac za čistotu pravoslavlja, na samim tim borac protiv mnogih heresi koje su u svim periodima istorije crkve pokušavale da razore crkvu. On je bio snažan branilac pravoslavlja i borac protiv mnogih tih heresi. Čak je himne pisao, čak u pjesmama izlagao pravoslavno učenje, odnosno na taj način se bore protiv heresi. On je, pored svega toga, poznat kao tumač, egzegeta biblijskog teksta. Jako poznat po tome, jako puno dijela nam je ostavio iz te oblasti biblijske egzegeze, a pripadnike te sirijske, da kažem, škole, budući da je tamo je i rođen i odrastao, u Siriji tamo se i školovao. On sam kaže da je rođen u pravoslavnoj porodici hrišćanskoj, međutim postoji ta neka jaka tradicija u Siriji da je bio nezabožac, pa kasnije postao hrišćan pravoslavan, međutim njegov ispis se vidi da je bio pravoslavan, a budući ga već kod malena u crkvi, primijetio ga je tadašnji episkop Jakov i rukopoložio ga za đakona i uključio ga već tada u crkveni život, gdje on od već toga momenta aktivno, vrlo aktivno učestvovao, a budući da je malena imao ljubav prema crkvi, prema molitvi, a opet da ima od koga i da nauči sve tome, svet Jakov, episkop, je bio poznati asketa i podvižnik i on ga je ne samo uveo u crkveni život, nego uopšte u te vode, da kažem, asketike i podvižništva. Posebno je na tome insistirao i naslednik Svetog Jakova, episkop Vologes, koji je također bio izuzetno veliki podvižnik, ali jako obrazovan čovjek, pa je on insistirao da pored podvižništva Sveti Efrem insistira i na obrazovanju, tako da su oni jako puno uticali na njega i da se izgradi kao tako velika ličnost, kao hrišćanin, kao asketa, kao podvižnik, ali potkovan jako velikim znanjem. On se bavio tumačenjem, zato kažem, jako puno je čitao Sveto pismo. Tada je u Siriji bila poznata ta škola gdje se tumačilo Sveto pismo i on je prvo pohađao tu školu, a vrlo brzo tamo počeo i da predaje, da ju kovodi tumačenje Sveto pismo. Još u tom periodu je praktično protumačio skoro cijelo Sveto pismo, a kasnije je tu djelatnost nastavio u Edesi. Sticam okolnosti, jer to vrijeme se dešavaju neke političke stvari, neke ratovi, gdje su poslije jednog rata 363. godine jednostavno ta cijela oblast ta je pripala Persijancima poslije poraza Persijanaca i onda su velika većina hrišćana, uključujući Svetog Efrema, prešla na teritoriju Rimskog carstva u Edesu i tamo nastavili tu djelatnost. Doduše, tamo već postojala jedna škola također gdje su se bavili proučavanjem Svetog pisma, međutim nije bila toliko značajna, dobija na značaju od momenta kada dolaze prije svega Sveti Efrem u nju i mnogi đaci i mnogi profesori. Tako da je često nazivana persijska škola. Mene mali s Persijom, nego zato su većina došli iz toga dijela, iz predjela, pa zato se po tome nazivala persijska škola. Tu se izučavalo, kažem, svetopismo, tumačilo, prepisivalo se svetopismo i razvila se taj sistem tumačenja koji je karakterističan za sirijsku crkvu, koji je negdje između alegorije i bukvalnog načina tumačenja. Znamo da su tada dvije najveće škole, bogoslovske škole, mislim, bile u Aleksandriji i Antiohiji, da su gajile svoje karakteristične stilove tumačenja Svetog pisma. U Aleksandriji je gajena ta alegorija, dakle davanje viši smisao prilikom tumačenja određenog teksta. Nije nisu se zadržavali samo na tom tekstu kako piše, nego su u tome nalazili dublji značaj, dublje neko tumačenje, dok su u Antiohiji više držali teksta bukvalnog, tog bukvalnog načina, historijski bukvalnog načina tumačenja, a ovo bi mogla biti tako karakteristična škola po tome što su oni našli negdje sredinu između ta dva načina tumačenja, što se ispostavilo kao možda i najbolje, zato se pjesme spada među najbolje tumače Svetoga pisma. Kažem, on je tamo i u Odesiji nastavio da se bavi službom u crkvi, ne samo naučnim radom, nego pomagao je svima kom je bilo potrebno. Kažem, budući imao izuzetno veliki ugled, to je maksimalno koristio, naravno ne zloupotrebljavao, nego upravo koristio u najboljem smislu, jer je onima gladima i siromašnima je pomagao na taj način što bi lično odlazio kod bogatih i tražio pomoć, tražio novac ili hranu. Svi su mu, budući su se bezrezervno vjerovali i imali povjerenje u njega da neće zloupotrebiti te pare, svi su davali, oni bez problema rješavao te, prekažem, probleme gladnih, siromašnih i činio duplu uslugu i ovima da se nahrane, a ovima da učine dobro djelo. Zaista je na tome puno radio, nije štedio sebe pomažući drugima, uvijek je god je mogo šta da uradi da pomogne, on je pomagao. Tako je i izgubio život, nažalost, ne štedići sebe, jer je kada jedno vrijeme u Desi zavladala kuga, on je pomagao, bojeći za svoj život, niko nije se pomažao ovima koji su već se razboljeli, on naravno besebično je pomagao i tako i sam se razbolio i upokojio se. Još za života je bio proslavljan kao svetitelj, narod ga je cijenio, poštovao kao svetitelja, a po smrti je vrlo brzo kanonizovan i proslavljan kao svetitelj. Ono kad se pomene Sveti Efrem, svima nam je odmah asocijacija na čuvenu njegovu molitvu Svetog Efrema Sine, koja se čita na bogosluženjima tokom vaskršnjega posta. Mi znamo tu divnu molitvu, pročitat će Gospode i Vladiko života moga, duha lenjosti, mrzovolje, vlastoljublje, praznoslavlja ne daj mi, duh cjelomudrenosti, smireno umiljam, dugotrpljenje i ljubavi daruj sluzi svome. O Gospode care, daruj mi da sagledam sagrešenja svoja i da ne osuđujem brata svojega, jer se blagosloven u vijeku vijekova. Amin. To je ta molitva koja je prva asocijacija kad pomislimo na Svetog Efrema, a sigurno tu molitvu svako zna koji je bar jednom bio na bogosluženju velikoposnome, jer se ona jako puno i jako često čita tokom svih bogosluženja. A zašto? Zato što upravo je ona primjer i sažetak svega onoga što bi trebalo da imamo na umu kada se molimo i kada postimo i kada se pripremamo za prižiđe, ali uopšte svakom hrišćaninu u svakom trenutku. Na jednom mjestu je rečeno sve što treba da postignemo i čega treba da se držimo. tako mudro i precizno pogađa prvoj prozbi sve strasti kojih treba da se klonimo, a onda posle toga napominje koje bi vrline trebalo da čime bi trebalo da se naoružamo da bi na pravi način stekli svoje spasenje. To naravno nije nikakvo teoretisanje, to je čisto proizvod njegovog ogromnog ličnog iskustva, kao što sam rekao, bio veliki asketa i podvižnik i jako puno vremena provodio u molitvi i sam je bio svjestan šta je korisno, a čega se treba kloniti, i to nam na najljepši mogući način on prenosi u ovim molitvama. Tamo vidimo da nabraja one osnovne grijehove, gdje kaže da lenjost, uninije, mrzovolja, vlastoljublje, praznoslovlje. Možda neko pomišlja da to i nisu najveći grijesi, možda ima i većih, kad ovako čovjek razmišlja, ima većih grijehova, međutim on kao iskusni podvižnik zna koji su osnovni grijesi, koji su koren drugih grijehova i koji se u startu, ako se njih klonimo, da ćemo lako onda se boriti protiv drugih, odnosno nećemo doći u problem sa drugim grijesima. Lenjost kao prvo i osnovno tlo za rađanje drugih grijehova, ta mrzovolja uninije, to kod svetih otaca uvijek je glašano, sve najveći podvižnici stvari pokazivali u borbi sa uninijem. I u Lestici, sveti Ivan Lestici o tome govori, sveti Nikodima Georit, u Nevidljivoj borbi, kaže upravo da je to jeste borba za koju su se Boži svetitelji ovjenčani vijencima. Vlastoljublje, praznoslovlje, isto tako čovjek bi rekao šta je praznoslovlje. Praznoslovlje je na veći grijeh, međutim zaboravljamo koliko upravo tim sitnim, da kažem, poznacima navoda, sitnim grijesima sebe navodimo i druge na veće grijehe. A sam Spasitelj isto kaže, ja vam kažem, da će za svaku praznu riječ koju izgovorite dati odgovor u dan suda. Dakle, to nije ništa novo, sveti Jefrem rekao, nego nešto što to Gospod Isus Hristos već govori, a zaboravljamo često da tim govorenjem pogrešnih stvari mi stvari griješimo, i ne samo to, nego navodimo drugoga na grijeh. Neko kaže, ima Božja zapovijest, ne ubij, kaže, bar tu nisam zapovijest prekršio, pa lako ću srge biti tim, da li je to tako? Nije samo ubistvo kada mi uzmemo nekog ubijemo ovako, ne postoji i duhovno ubistvo, jer je grijeh stvari duhovna smrt. Dakle, ako nekoga sablaznimo našim pogrešnim riječima ili uvredom nekom ili klevetom ili uopšte, kažem, navedemo nekoga na grijeh, to je opet neka vrsta duhovnog ubistva. Moramo da vodimo račun o tome. Dakle, kreva dar govora je jedan od najljepših, najvećih darova koje nam je Gospod Bog nama ljudima, samo nama ljudima podario. Mi smo jedina bića, uopšte živa bića koje imamo taj dar, i ne smijemo da ga zloupotrebljavamo. Da jedan nam Gospod Bog nije dao da to bez veze trošimo, nego da na slavu Božju i na korist. Isto tako, kada postanemo svjesni svih tih grijehova koji treba se klonimo, onda imamo priliku da se naoružamo najvećim vrlinama, prije svega smirenjem koje je osnov i potpuna suprotnost najvećem grijehu, gordosti, kao vrhunac svega, ljubav kao osnovna najveća vrlina, sa krekreva. Bog je ljubav i on se pokazuje kao ljubav i tako ga sveti Jovan Bogoslov i svi drugi svetitelji, ako bi ukratko mogli da opišu Boga, Bog je ljubav. I divna himna ljubavi koju apostol Pavle govori, ako jezike ljudske i anđelske govorim, a ljubavi nema, onda sam kao zvono koje zveči i kimval koji ječi. I na kraju, ona posljednja prozba gdje moli Boga sveti Jefrem da mu da snage da sagleda svoja sagrešenja, a ne tuđa, što je u principu i najteže. Svi mi, nama je mnogo lakše da vidimo kako neko drugi griješi i da ga odmah osudimo. Međutim, nije u tome smisao, nego upravo da mi sebe kontrolišemo, da sebe vidimo svoje grijehe i da ih ispravimo, a lako ćemo, a da onda ne brinemo za druge, ne da ne brinemo, nego jednostavno prije svojim primjerom da pokažemo. I kao što, i opet tu nema ništa novo, već se vraćamo na ono što je sam Hristos rekao, zašto vidiš trun u oku brata svoga, a ne vidiš brvno u svom oku. Tako, zaista imamo, proslavljajući danas ovoga svetitelja, divnog Božjeg ugodnika, svetog Jefrema, imamo na što da se ugledamo, da ga sledujemo i da se sjetimo uvijek ove molitve, koja ne samo za vrijeme posta, nego u svakom trenutku našega života.
Το Θεό, τον Θεό, αλληλούια. Και τη δύναμη να του
Pitajte sveštenika.
Evo će pitanja naše slušateljke. Ona pita da li smijemo davati imena ljudi za pominjanje na plaskomidiji koji su kao djeca kršteni u pravoslavnoj crkvi, a za vrijeme posljednjeg rata u Hrvatskoj su prešli u katoličku vjeru. Kaže da joj je jednom jedan monah koji je dugo godina živio na Svetoj Gori, kad ga je pitalo u vezi prelaska iz pravoslavne u katoličku vjeru, jer kaže da u njenoj familiji imaju dvije osobe koje su to uradile, rekao da sveta tajna krštenja nije nešto što se može izbrisati gumicom, a da svako od nas bira svog ljekara. Pa pita kako crkva gleda na to, kakva su crkvena pravila?
Pa ako gledamo ono strogo crkvena pravila, na proskomidiji pominju se kršteni pravoslavni hrišćani. Međutim, naravno da crkva dozvoljava, ipak mislim, pominjanje na liturgiji, pominjanje na proskomidiji je izuzetno važno i to je vrsta molitve. Crkva sigurno nikad neće zabraniti bilo kome da se moli. Nije grijeh pomoliti se za bilo koga. Posebno, dakle, stav crkve je, kao rekao sam, ali nikad mislim da nije problem pomoliti se za svakoga, pa čak i za onoga koji je potpuno otpao od crkve, pomoliti se, a onda Bog neka presudi da li je molitva bila nepotrebna ili ne. A međutim, znamo da je Bog ljubav i jednostavno, kažem, naše je da se pomolimo. I to što je rekao taj otac, da ne može jednostavno da se izbriše, nije taj neko nestao za Boga, tu su razne situacije u životu. Ne opravdam ja to što je neko prešao iz pravoslavlja u katolicizam, ali opet ne možemo ni da osuđimo mi, lako je nama da sjedimo da pričamo koji nemamo takve probleme. Sigurno taj neko nije iz hira uradio to, nego iz konkretnih problema. Kažem, ne opravdavam, ali ne možemo ni da osuđujemo ko je zašto što uradio, a naše je upravo zbog toga da se pomolimo za njih, upravo takvi koji nisu na pravom putu i potrebuju više našu molitvu, i naše je da se pomolimo, da prepustimo Bogu da sudi šta će biti sa njima. Naše je da se molimo, hrišćanska je dužnost da se molimo za svakoga, tako da ja ne vidim tu nikakav problem. Pominjanje na proskomidiji imam, to je u svakoj crkvi ima, mi što kod nas imamo te ceduljice, kako Rusi kažu spisuljke, one listice na koje se pisu imena, kod nas posebno ljeti imamo jako veliki broj tih ceduljica pominjanja, svakodnevno ih pominjamo na liturgijama, to većinom Rusi i Srbi i tako dalje. Međutim, mi često tamo nađemo i strance koji su vidjeli, popišu svoje imena, neko kaže što njih pominjate, ako znate da su pravoslavni, da su kršćani, mislim, uopšte se ne opterećujemo time, mi pomenemo svakoga, neka Bog procjeni smo li to uzalud radili ili, a ako bar jednoga od svih njih koje spomenuli smo je naša grešna molitva pomogla, mi smo spokojni.
Uče, slušalac pita šta označavaju riječi na svetoj liturgiji koje se čitaju pred prokimen i duhovi tvojemu.
I duhovi tvojemu ili i duhu tvome, to je odgovor na onaj blagoslov kada sveštenik izađe na dveri i blagoslovi narod i kaže mir svima. U ovom konkretnom slučaju je to odgovor onoga čteca, onoga koji čita apostol, kada mu sveštenik kaže mir svima, ali pošto nije to jedini moment kada se to dešava, to ima više puta na liturgiji, na svim drugim bogosluženjima, sveštenik je na blagosilja, onaj koji ima blagodat, koji ima pravo da blagoslovi druge, on ih blagosilja, ali narod mu odgovara, ta riječ je dakle odgovor na blagoslov koji sveštenik daje ljudima, i to govori samo o tome da liturgija živa, aktivna zajednička molitva. Nije to, da kažem, neka predstava jednoga čovjeka koji otpjeva nešto, niti koncert nekoga hora koji nešto pjeva. To je zajednička molitva, naravno predsjedava sveštenoslužitelj, naravno, da li episkop, da li sveštenik, prinosi molitve, međutim u toj molitvi svi učestvuju, narod nije pasivni posmatrač, nego učestvuje u toj molitvi, pa i vidimo tamo one u molitveniku ili u, kad pratimo bogosluženje, pa vidimo sveštenik kaže jedno, a tamo piše, a narod odgovara, ne pjevač, nego narod odgovara. Naravno, mi imamo pijevnice, naravno to i treba da bude, jer ne možemo pretpostaviti da svaki čovjek koji dođe u crkvu zna sve što treba, kako treba se pjeva, zato služi pijevnica. Tu su ljudi koji tačno znaju redosled, tačno znaju sve pjesme da otpjevaju, i oni su ti koji vode i pomažu narodu da i oni pjeva, narod ih prati i uz njih pjeva. Znači, ne, niti je to koncert određenih ljudi koji znaju da pjevaju, a drugi da čute i da slušaju, ali je to grupa ljudi koji predvodi pjevanje i učestvovanje bogosluženja, a narod prati, i to je taj dinamika bogosluženja gdje svi podjednako učestvuju u bogosluženju. To je dakle taj odgovor. Ima mnogo tih, da kažem, uslovno rečeno, dijaloga gdje sveštenik kaže jedno, a narod odgovara. To je, dakle, ovo što je pitao slušalac, to je jedan od tih dijaloga.
Slušalac je oče Nemanja zamolio da kažete nešto o smrtnim grijehovima i pita zašto ih je baš 7.
Postoje molitvenici, imali tamo u kalendaru ili već nabrojena, zaista ima tih 7 tih grijehova. To su gordost, srebro, ljublje, razvrat, zavist, neumjerenost u jelu i piću, gnjev i očajanje u lenjosti. Činjenica da ih je 7, međutim svugdje, bar ne svugdje su napisane, obično tim kalendarčićima, ovim crkvenim ili molitvenicima ili kakih izvicu ili već gdje je slušalac to čitao, bi trebalo da postoji i drugih 7 vrlina koje stoje nasuprot tim grijesima. To su, nasuprot gordost je smirenost, nasuprot srebroljublju darežljivost, razvratu čistota moralna, cjelomudrenost, ili tako, neumjerenost u jelu i piću je uzdržljivost, gnjevu je suprotno krotost i trpeljivost, i očajanju je suprotno revnost u vjeri i molitvi. to je taj uzajamni odnos između tih vrlina i strasti. A zašto ih ima sedam? To u crkvi u principu je sedam broj, sedam ima neko to simboličko značenje. Ne znači da su samo to grijesi, a da drugi nisu. Jednostavno, sedam ima posebno simboličko značenje. Crkvi kao što ima sedam svetih tajni, a mi vrlo dobro znamo da to nije samo sedam svetih tajni, nego da je to, kako sveti Justin Popović kaže, jedna velika svetajna. Dakle, sve što se dešava u crkvi, svugdje gdje blagodat Božja djeluje mimo zakona ovoga svijeta, to je sve velika tajna za nas, ali velika tajna na bogojavljenje, kada se obična voda molitvom sveštenika pretvara u svetu vodu. To je sveta tajna. Ima mnogo tajni u crkvi, ali prilike poznato je to tih sedam, se te kao taj broj sedam. I tako u tom smislu su i nabrojani ovih sedam grijehova i sedam vrlina. E sad, ta riječ smrtni grijeh, ja lično ne volim tu riječ, zato što šta to znači, šta je smrtni grijeh, šta je, znači da su to sedam grijeha od kojih, šta, jer se nema spasa od tih, a ostali ćemo nekako preživjeti. Znači nije, mislim da nije adekvatna riječ smrtni grijeh. Samo svaki grijeh je grijeh i svaki grijeh koji nas vodi u propast je smrtni grijeh, zbog toga što nas vodi u smrt. A opet s druge strane, ne postoji grijeh koji neće Bogu prostiti, neće, koji neće biti okajan, zato da ne bude zabludi neko da misli da to sedam grijeha koji se ne mogu okajati, pokajati, znači daleko od toga. Svaki grijeh se može pokajati, tako da nisu ovi, ovo su možda da kažem sedam osnovnih, možda bi tako bilo bolje reći sedam osnovnih grijehova, jer šta je u principu, kad znamo šta je grijeh, grijeh stvari je promašaj, znači pogrešno upotrebljeno na našoj nebi, pogrešno upotrebljena slobodna volja. Jednostavno, grijeh je ta riječ, grčka riječ grijeha, amatija, znači da promašaj, dakle, neupotrebljeno pravilno ono što nam je Bog dao. Znači, naime, Bog je stvorio čovjeka da bi se čovjek spasio i dao mu je mogućnost da se spasi, dao mu je sile i da se njima upravlja i da bi se spasio. Nije čovjek automatski bio stvoren da ide pravo raj. Ne, Bog ga je stvorio i dao mu je mogućnost da ide u raj, ali je potrebno bilo da se čovjek potrudi i za to mu je bilo su potrebne te sile, duhovne sile kojima bi se on spasavao. E sad, pogrešno korišćenje toga što nam je Bog dao spasao jeste stvari, znači taj promašaj i neprirodno stanje, dolazak čovjeka u neprirodno stanje mimo te zajednice sa Bogom. Znači čovjek treba se spasiti u toj zajednici, konstantnoj zajednici sa Bogom, a grijeh stvari je to neprirodno stanje gdje čovjek ne poštuje ono kako je Bog. Ne, nije to problem, sad Bog tako zamislio, a čovjek će drugačije. Ne, Bog je zamislio najbolji mogući način, a odstupanje od toga najboljeg mogućeg načina je loš način. Zato je grijeh, je stvari više neuspjeh promašaja čovjeka u ostvarenju onoga naznačenja svoga za što je predviđen. Samo neko to grešno stanje, znači ljudske prirode, to je jedna velika prepreka u tom duhovnom usavršavanju. Zato kažem, i kad gledamo i taj odnos sedam strasti, sedam vrlina, vidimo da tu postoji sličnost, da postoji veza određena između tih vrlina i strasti. To je upravo to. Bog nam je dao, da bi mi uspjeli postignemo to što je Bog zamislio, potrebna je bila Božja pomoć nama ljudima. I on im je to pomogao kroz dajući na te snagu ili energiju koju mi nazivamo vrline. I njima se mi pasamo. Međutim, korištenje pogrešno tih vrlina, znači sad odjednom neko će reći imamo vrline, a imamo i strasti. Dakle, nam strasti, ko nam je dao strasti, je nam dao Bog strasti, što nam je dao nešto loše, loše, ili nam je dao đavo strasti? Ne, ne postoje zasebno strasti vrline. To su te iste sile, iste te energije koje možemo pravilno ili pogrešno da koristimo. Kao što ti neko može dati nož da isječeš hleb i da na njega namažeš nešto da pojedeš, jel tako? Znači, vrlo korisna stvar. Nož može inače da se služi za razne korisne stvari, ali možeš pogrešno ga upotrebiš. Možeš da ubiješ čovjeka s njim. Nije ti neko da nož da ga ubiješ, nego da radiš korisne stvari, ali ti si to upropastio. Isto tako nam je Bog dao ove energije da ih itekako pravilno koristimo, da se njima spasavamo, ali ako ih loše koristimo, one postaju strasti. Otuda ta velika bliskost i veze između vrline i strasti. Dakle, što smo bliži, što pravilnije koristimo to što nam je Bog dao, bliži smo Bogu, a što više griješimo, to je znači više promašujemo ono na što smo naznačeni i tada smo u problemu, tada smo u grijesima i onda su za nas zaista ti grijesi smrtni ako se ne spasimo. A opet ponavljam, nema u tom smislu smrtnog grijeha koji neće, ako se kajemo i ako pravilno vladamo, da nam Bog neće oprostiti.
Slušalac pita, da li se nekad Božić slavio zajedno sa Krstovdanom i Bogojavljenjem u jedan isti dan i da li su se vremenom i kalendarski odvojili ili su samo dobili drugi oblik?
Činjenica da jesu do četvrtog vijeka postojao samo jedan praznik, zvao se Teofanija. To su tako svi ti praznici bili zajedno, prije svega Teofanija, Bogojavljenje. A da se vremenom, poslije konkretno u četvrtom vijeku, da je došlo do odvajanja praznika, sticajem okolnosti. Znamo da je u četvrtom vijeku odvojen i, da kažem, izmišljen, možemo tako slobodno reći, praznik Božić. I da je to uslovljeno bilo konkretnim stvarima u crkvi. Naime, počeo Milanskog edikta, crkva je počela jako puno da se širi, produžila procvat, mnogi su pristupali crkvi, i iskreno, a i manje iskreno, znači neki su bili u crkvi, ali a te crkvu su pristupali ko mnogo božci, ne znam, božci iz raznih krajeva i uopšte sa raznim predznanjima i običajima, tako su hrišćanstvu u to vrijeme bili mnogo oni koji su došli iz mnogo božstva, iz paganizma, tako da je crkva došla u situaciju da mora da se snalazi, da hristijanizuje određene pojave, određene ostatke paganizma kod toga naroda, koji se nije tek tako mogao lako da zaboravi ono što je prije radio, kogod da su postali hrišćani. Mnogo navika je ostajalo onih od pređašnjeg života, tako je i nastao i Božić, jer je vrhovni bog u mnogobožstvu je bio bog sunca. I on je proslavljan upravo 25. decembra. Crkva nikako nije mogla da se izbori sa time da narod zaboravi jednostavno da to ne postoji Bog sunca, da imamo jednog jedinoga Boga koga mi proslavljamo. Narod je nekako po navici i dalje slavio toga 25. decembra Boga sunca. Onda je crkva pristupila, kažem, toj hristijanizaciji paganskoga praznika, pa je proglašeno da je upravo toga dana bio Božić. Iako se ne zna tačno kad je rođen, kad je bio Božić, evo i prvi par je kao što nije to ni proslavljan kao posebdan praznik, pa možda neki naučnici smatraju da bi to bilo otprilike neki proljeće, otprilike kada je bio Božić. Međutim, sice okolnosti je diktirao to da se upravo odredi taj dan kao Božić. To se može vidjeti iz tropara Božiću, se kaže da je Hristos sunce pravde, Hristos Bog naš, da je to taj svog sunca, naš Hristos koji je sunce pravde. I narod je onda počeo da slavi umjesto svoga Boga sunca Božić, znači dan rođenja Boga. Tako je nastao praznik Božića i tada je odvojen kao poseban praznik od Bogojavljenja. I onda svi oni ostali praznici koji su u vezi sa Božićem, znači izračunato je onda da je 9 mjeseci prije Božića blagovijesti, znači ko zna inače kad se javio Arhangel Gavrilo Bogorodici, ali se izračunato tačno 9 mjeseci prije Božića su blagovijesti, 8 dana poslije Božića obrezanje i tako dalje. Tako su nastali ti praznici u 4. vijeku. Istina je da su bili, da su se u prvih par vijekova proslavljali kao jedan praznik Teofanija.
Thank you.
Pitajte sveštenika.
Poštovani slušalci, vi pratite emisiju Pitajte sveštenika na talasima Radio Svetigore, a za vas koji ste se kasnije uključili, podsjećanje da večeras na vaša pitanja odgovara sveštenik Nemanja Krivokapić, paroh Kotorski, profesor Cetinske bogoslovije. Evo oče, da nastavimo sa pitanjima. Slušalac pita da li je Sveti Sava prvi među Srbe uveo slavljenje slave.
Da, kod nas Srba, znači slava potiče od Svetoga Save. Zna se da slavljenje slave u ovom obliku kako mi slavimo nije sve pravoslavni običaj, nego konkretno običaj kod Srba, jer vidimo da i Grci, koji su također pravoslavni, pa ne slave slavu, oni šta nisu manje pravoslavni, Rusi, Bugari su pravoslavci, ali kod njih nema toga vrsta proslavljanja. Svetitelja ima oni neke svoje karakteristike i posebnosti u slavljenjima, ali za nas Srbe je karakteristično upravo ovo slavi, to jeste potiče od Svetoga Save. Kako je to nastalo? Pa pretpostavlja se ipak da ponovo u pitanju ono što sam malo prije govorio, ta hristijanizacija paganskih nekih običaja, što opet nije ništa novo. Dakle, Sveti Sava kada je među Srbima propovjedao i utvrđivao ih u pravoslavlju, opet je nalazio na poteškoće, narodu je imao neke svoje dotadašnje običaje, praksu, nije se lako toga odvajao, pa se zna da je kod Srba bila ta, uopšte kod Slovena, ali uopšte kod Srba, poštovanje kućnoga boga i tako dalje. I onda je on to opet koristio već oprobanu taktiku crkve, dakle da hristijanizuje neki, da da mu hrišćanski element tome paganskom običaju, da postane hrišćanski običaj, tako da je on umjesto tih kućnih bogova koji su imali Srbi, on je naučio Srbe da proslavljaju određenog zastupnika, zaštitnika, svetitelja, koji će biti patron, zaštitnik te kuće, te porodice, toga plemena. A kažu da ima veze i sa onim kada je određena porodica ili primala hrišćanstvo, primala krštenje. Obično bi se to poklapalo sa tim svetiteljem. Na taj praznik bi se krstili svi. Oni na taj način birali ko će biti toj kući, toj porodici, tom plemenu, zaštitnik, patron. I tako nastaje slava kod Srba.
Na koliko mjesta se u Starom Zavjetu pojavljuje praslika Svete Trojice i koja su to mjesta, pita slušalac?
Da, ima, u Starom Zavjetu postoje neke naznake o tome da je Bog Sveta Trojica. Činjenica je da to nije skroz precizno, niti baš jasno rečeno, ali ni to nije slučajno što je tako, jer je Bog postepeno se nama otkrivao, mi znamo da je naša vjera Bog otkrivena, sve što znamo o Bogu, nama je Bog otkrio i u onoj mjeri koliko je Bog smatrao da treba i na način kako je Bog smatrao da nam je najkorisnije, najspasonosnije za nas ljude, i tako je u crkvi sve postepeno, tako nam je i Bog postepeno određene istine govorio, tako je u Starom Zavjetu, nije se previše stavljao akcenat na to da je Bog Sveta Trojica, više se forsirala činjenica da je Bog jedan, je vrijeme je to mnogo više odgovaralo, da kažem, da shvate da je Bog jedan, nego da se tada govori u to vrijeme kada je bilo mnogoboštvo, kada su neki drugi narodi imali više bogova. Jednostavno, to je bila karakteristika kako se razlikovao vjera Jevreja od ostalih. I to je bilo, na kraju krajeva, opet istinito, Bog jeste jedan. Ali činjenica da je trojičan Bog, da je Bog u tri lica, to je objavljeno mnogo jasnije, potpuno jasno i precizno u Novom Zavjetu, ova plaćenja Gospoda Isusa Hrista. A opet ne znači da ništa nema u Starom Zavjetu, nego postoje naznake da ne bi opet bilo sada to nešto sada kao neko novo učenje, nego da se ipak oslanja na i na Stari Zavjet, da kada se to i desi, kada vidimo da je Bog trojičan, da kažem da vidimo i u Starom Zavjetu jeste, evo, bila je i tu naznaka, tako da mogu da navedem nekoliko već poznatih mjesta. Pa ima samo u početku samom knjizi Postanja, kada se govori o stvaranju čovjeka, onda vidimo taj predveći savjet, Bog razmišlja o tome da treba da stvori Boga i kaže, hajde da načinimo čovjeka po svome obličju, kao što smo mi, dakle u množini. Dakle, vidimo da to više, ne jedan kaže idem da napravim čovjeka kao ja, nego vidimo da više njih o tome odlučuje i kaže kao mi. Isto to je u knjizi kada se govori o padu Adamovom i kada Bog vidi da je Adam pao i kaže, eto, Adam posta kao jedan od nas, znači opet kaže u množini. Imamo još na nekoliko mjesta, tamo recimo kada se govori o građenju Babilonske kule, i vidi Bog da ljudi su htjeli da sagrade kulu veliku, toliko veliku da dođu do Boga, do neba i tako dalje, i Bog vidi da oni čine nešto što nije dobro i kaže, hajde da siđemo da im pomutimo jezik. Dakle, opet u množini kaže da siđemo. A najpoznatije mjesto u Starom Zavjetu gdje se ukazuje na to da je Bog Sveta Trojica, to je onaj događaj kada je Avram ugostio tri putnika, kada mu dolaze tri putnika, oni se obraćaju prvo u jednini, kaže Gospode, ako sam našao milost, a onda poslije kad opet im se u množini obraćaju da sjednu da se posluže. Tako da tu vidimo da u tom obraćanju Avrama, čas u jednini, čas u množini, vidimo da on u ta tri putnika vidi jednoga Boga, svi znamo da je to Bog posjetio Avrama, znači tri putnika kojima se on obraća kao jednome. To je najčešći u pravoslavlju i motiv slikanja Svete Trojice. Znači, Svetu Trojicu je vrlo teško naslikati, kako naslikati, ali ako je slikati Gospoda Isusa Hrista koji se oplotio, postao čovjek. Međutim, slikati Boga, Boga Otca, Svetoga Duha vrlo je komplikovano i najčešći u pravoslavlju način slikanja Svete Trojice, izobražavanje Svete Trojice, jeste upravo ovaj moment gostoljublja Avramovo, odnosno kada on ugosti tri putnika koji su stvari Sveta Trojica.
Kakav je stav pravoslavlja prema dualizmu i da li je čovjek dualističko biće, pita slušateljka.
Pa, dualizam ne postoji u pravoslavlju kao takav, niti u onom smislu što postoji kod filozofa kada se govori o stvaranju svijeta, pa ta dva načela, idealno, materijalno, kao kod Platona recimo, ili viši, Bog niži, ili uopšte svijet, ideja ovamo, stvoreni svijet, ili u onom obliku gdje se također kod filozofa pojavlja viši Bog, niži Bog, to sve nije blisko pravoslavlju, pa ni u onom obliku koji se najčešće pojavljuje u smislu postojanja dva principa, principa dobra, principa zla, koji se stalno bore iz jedan naspram drugoga, znači da od uvijek postoji dobro i zlo, uvječna ta borba između dobra i zla, to nije pravoslavni stav. Znamo da samo Bog postoji od uvijek i samim tim samo dobro postoji od uvijek i znamo da Bog sve što je stvorio, da je sve dobro, vidimo tamo iz opisa stvaranja, kad se što god Bog stvori, kaže vidi Bog da je dobro. Dakle, sve što je od Boga, to je dobro, a odakle onda postoji zlo, zlo znači nije neki princip koji od uvijek postoji, zlo nastaje vremenu, pogrešnom upotrebom slobodne volje. Tako da zlo nastaje, znači ne stvara ga Bog, nego ono nastaje i to nema, ne u smislu da je nastalo i da sad postoji, nego jer ono zlo znamo da nema svoju suštinu. Zlo, dakle, ne postoji samo po sebi, nego se ono projavljuje kroz ličnost koja čini zlo. Dakle, nešto slično kao svjetlost i tama, znači tama sama po sebi, mrak ne postoji, nego je to nedostatak svjetlosti. Mrak je nedostatak svjetlosti, kad se pojavi svjetlost, automatski nestaje tama jer ona ne postoji sama po sebi. Tako i zlo. Zlo nema svoje postojanje, svoju suštinu, nego je ono nedostatak dobra, zlo je nedostatak dobra i ne postoji samo po sebi, nego se projavljuje kroz onoga koji čini zlo. Tako, recimo, ona ima molitva Oče naš, pa tam ne vidi nas suštine, nego nas izbavi od zloga. Ima negdje prevedeno ne izbavi nas od zla, to je pogrešno, znači ne od zla, nego od onoga koji čini zlo, a ne zla uopšte, da nas spasi Bog zla, nego od, u ovom konkretnom slučaju Oče našu se nisi nađaola na nečastivoga, nego, ali znači u principu zlo se projavljuje kroz onoga koji čini zlo, a ne postoji samo po sebi. Tako da u tom smislu dualizam, borba zla i dobra, ne postoji u pravoslavlju, samo dobro.
Slušalac pita Oče Nemanja, od kada se slavi pravoslavna nova godina i koja je razlika između nje i crkvene nove godine?
Kada kažemo pravoslavna nova godina ili, kako kažu, srpska nova godina, to nema veze sa pravoslavljenim, sa srpskom, to je u stvari pitanje staroga i novoga kalendara, dakle korištenje staroga ili novoga kalendara, to jest korištenje julijanskoga ili gregorijanskog kalendara. Mi svi dobro znamo da nijedan od ta dva kalendara niti je neki pravoslavni, niti srpski od drugoga, to se samo radi o dva različita kalendara, stari i novi. Sticajem okolnosti naša crkva koristi stari kalendar, julijanski, drugi koriste novi kalendar, to povezuje vjerojatno što zapadna crkva koristi novi kalendar, pa onda ovo pravoslavno katoličko, međutim znamo dobro da taj novi kalendar koriste i druge neke pravoslavne crkve, kao što je Grčka crkva, Bugarska i tako i druge, ništa oni su manje pravoslavni, nismo mi više pravoslavni što koristimo stari kalendar, niti su oni manje, kažem, pravoslavni, nijedan od ta dva kalendara nije pravoslavni, jedan se zove po caru Juliju Cezaru, drugi po papi Grigoriju, dakle samo se radi o prihvatanju jednoga ili drugog kalendara. Znači isti je praznik, recimo Božić, Znači ako se slavi 25. decembra ili 7. januara, to je isti praznik, samo se proslavlja na, to je tako i Nova godina. Znači Nova godina je 1. januara, da li po ovom kalendaru, ni jedna ni druga nije pravoslavnija niti srpskija, niti kada bi došlo eventualno do nekoga nalaženja zajedničkog kalendara ili prelaženja jednih ili drugih na jedan kalendar, to ne bi bilo nikakvo izdaja pravoslavlja niti srpstva, niti bi to, ako bi Grci prešli na stari kalendar, da bi to bilo izdaja njihovih nekih principa. Jednostavno, korištenje kalendara nema veze sa bogoslovljem, sa crkvom, jednostavno sa korištenjem konkretno kalendara. Zato kažem da pravoslavna godina je eto, samo u tom smislu što mi kao pravoslavni, za razliku od demokratičke crkve pravoslavne toga dana, ali kažem ima više crkava pravoslavnih koji koriste novi kalendar. A što se tiče crkvene nove godine, nema veze ušte sa ovim kalendarima starim novim. Crkvena nova godina počinje 1. septembra i to je vezano za bogoslužbeni krug i ciklus, dakle jednostavno počinje novi ciklus molitvenog, da kažem, zastupništva svetih po minejskom, ono mjesečnom bogoslužbenom krugu. To je taj crkvena nova godina koji, kako sam rekao, počinje 1. septembra i obično se tada služi liturgija i onda se čita koleno preklona molitva gdje se molimo Gospodu da blagoslovi novi taj vijenac godine, da sačuva pravoslavlje u miru, da cijela godina protekne dobro, da Bog sačuva gradove, mjesta, nepovređene, tako dalje, već sve što ide u molitvi, da blagoslovi plodove zemaljske, zdrav vazduh, dobro vrijeme, sve što bi trebalo bude dobro tokom početka novoga toga ciklusa bogoslužbenoga.
Slušateljka kaže da čitajući žitije i razne knjige od staraca i svetitelja našeg novijeg doba, recimo od starca Pajsija, Svetogorca, Svetog Siloana Atonskog, oca Serafima Rouza, Svetog Vladike Nikolaja Srpskog i ostalih, je uvidjela da su svi svetitelji bolovali od različitih bolesti, pa je, kaže, razmišljala i kaže da shvata da su njihove bolesti po Božijem dopuštenju za spas njihovih duša, ali s druge strane opet misli da su njihove bolesti uzrokovane načinom života i okolnostima u kojima su se nalazili. Pa pita šta vi o tome mislite?
Eto, činjenica je da su mnogi svetioci bolovali od raznih bolesti, niko nije oslobođen od bolesti, samo zato što je pravoslavni, zato što je kršćanin, zato što se moli Bogu, Bog jednostavno ne nagrađuje na taj način nekoga što je na pravom putu ili ne, uopšte Božja nagrada nije uvijek na ovom svijetu, nego carstvu Božjem. Dakle, nema to veze da li neko pravoslavni nije, neko kad će reći onaj bezbožnik pa je zdrav kod trena, ovamo ovaj kršćanin pa je bolestan. Znači, jednostavno, to nema veze jedno sa drugim. Činjenica je da bolesti svačije se kaže, a moguće, potpuno moguće da su određenim svetiteljima bolesti uzrokovane, kako kaže slušatelj, zbog načina života i okolnosti kojima su se oni nalazili, živjeli, sigurno da može biti da neko je izbog toga bolestan. Među svakom slučaju, kao što i primjećuje slušalac, da nije to kazna Božja, nego da Bog ili ih time kuša ili ih smirava. Svakom slučaju su te bolesti na spasenje, ne samo svetiteljima, nego svima nama. Tako mi treba da razmišljamo, ako su oni koji su sigurno bliže Bogu nego mi, pa su imali iskušenja bolesti, sigurno da i nas kad Bog na taj način, da kažem opet, blagoslovi nekom bolešću, da nas jednostavno nije zaboravio, nego da smo možda baš naprotiv počića na sebe, ako smo se, ono što kažem, se previše koncentrisali na ozemaljski život i na neke brige ovdje, pa se zaboravili na Boga, pa nas Bog na razne načine počića. Bolest je također jedan od načina kako nas Bog može sebi prizvati, ispitati našu vjeru, možda malo iskušati, možda opet i nas usmjeriti na pravi put. Uvijek je to od Boga sve što je samo na spasenje. I uvijek sjećamo se, i apostol Pavle je imao te dileme, tamo kaže on na mjestu, kaže da mi se žalac u tijelo, kaže anđel satanin, da mi pako da se ne ponosim, pa kaže da se molio Bogu tri puta da to odstupi od njega, i kaže mu Gospod, mu odgovara, dosta ti je blagodat moja, jer se sila moja u nemoći pokazuje savršena. Direktno mu odgovara Bog, imaš muku, ali imaš i moju blagodat, i to ti je sasvim dovoljno da se boriš protiv toga i da ti to bude na korist, na spasenje, da se ne pogordi, da se ne preuznosi, a kažem vam s druge strane, ne zaboravlja ga Bog, ne mu da je, kaže, blagodat kojom će sve to da prevaziđe. I da isto to upravo tako treba razmišljamo i mi ljudi, da Bog će nam dati iskušenje, a će nam sigurno dati i pomoć i način da to prevaziđemo.
Spasi Bože narod tvoj, blagoslovi nasljeđe tvoje, posjeti svet svoj milošću i dobrotom i ukrepi moć hrišćana pravoslavnih, i nispoši na milosti svoje bogate, molitvama se prečiste vladičice naše Bogorodice i prisno Djeve Marije, silom časnog i životvornog krsta, zastupništvom časnih nebeskih sila bestelesnih, časnog i slavnog proroka, preteče i krstitelja Jovana, svetih slavnih i svehvalnih apostola, svetih otaca naših i velikih vasilijskih učitelja i svetitelja, Vasilija Velikoga, Grigorija Bogoslova i Jovana Zlatustoga, svetih otaca naših Atanasija i Kirila Patrijarha Aleksandrijskih, svetog oca našeg Nikolaja, arhijepiskopa Mirlikijskoga čudotvorca, svetih ravnoapostolnih Metodija i Kirila učitelja slovenskih, sveti srpski prosvetitelja i učitelja Simeona Mirotočivog, svetitelja Save, Arsenija, Maksima, Vasilija Ostroškog i Petra Cetinskog, sveti slavni dobropobednih mučenika, prepodobnih i bogonosnih otaca naših, sveti pravedni bogotaci Joakime i Jane, svetog velikog mučenika kralja Stefana Dečanskog i svih svetih, molimo te mnogo milostivi Gospode, usliši nas grešne, koji ti se molimo i pomiluj nas. Milošu i dobrotom i čovekoljublje, jedinorodnoga Sina Tvoga, sa kojim si blagosloven, sa svesvetim i blagim i životvornim Tvojim duhom, sada i uvek i u vekove vekova. Amin.
Pitajte sveštenika.
Evo, oče Nemanja, nama se bliži kraj emisije, evo i posljednjeg pitanja naših slušalaca za večeras. Kako u komešanju savremenog načina života koji cijedi čovjeka hrišćanina naći potreban unutrašnji mir?
Pa, isto kao i u svakom vremenu do sada. Dakle, sigurno je da današnje vrijeme, teško vrijeme, kako kaže slušalac, savremeni način života cijedi čovjeka, sigurno, ali isto sam tako siguran da naše vrijeme nije ništa gore od prethodnih perioda svih hrišćana, pa kako su se svi spasali, tako i mi sigurno da ima nečega što je karakteristično za naše vrijeme, što otežava nama hrišćanima da nađemo taj, kako kaže, potreban unutrašnji mir. Međutim, siguran sam da svako vrijeme svoje breme nosi, što je bilo lakše našim roditeljima u komunizmu, recimo, ko da je, zar je tamo lako bilo naći unutrašnji mir. Svako vrijeme ima svoje probleme i tada u to vrijeme su oni najaktuelniji, najsavremeniji problemi, tako i sadašnji problemi naši možda jesu savremeniji, ali su za naše vrijeme. A sasvim savremeni su bili problemi prije 30 godina kad su naši roditelji živjeli. Ja znam, evo, sad sam momo je mnogo priča govorio o tome kako su se oni snalazili za vrijeme komunizma. Možda to sada zvuči kao anegdota, kao simpatično što imam priča, međutim, vidite kako nije bilo lako. I evo su pretekli, preživjeli su, da ne se ne vraćam još više unazad kako je bilo našim predsima pod Turcima koji su to bili problemi. A da ne kažem prvi hrišćani koji su bili bukvalno gonjeni, ubijani. A ne mislim samo na to bukvalno ubijanje, gonjenje. Oni su imali svoje konkretne probleme. Vidimo u poslanici, apostola Pavla, ošte poslanicama, da oni imaju konkretne probleme i apostoli im pišu. Pomažem kako ćete da riješite svoje probleme. Nisu oni samo bježali od oni koji su ih gonili i ubili. Oni su imali konkretne probleme. Tamo se navode, ne znam, i blud, i nesloga, i razdor u crkvi, i svi mogući problemi koji im imamo. Da nisu imali te probleme, zašto bi im pisali apostoli kako to da prevaziđu? Dakle, imali su te kako i oni te svoje probleme, nalazili su mir u crkvi. Isto kao i mi, kao i oni kako su, tako ćemo i mi danas. Dakle, mir ćemo da nađemo u crkvi. Bog nam je dao način kako da se spasavamo, kako da se prevaziđemo sve probleme. Imamo crkvu, imamo bogosluženje, imamo svete tajne, imamo pričešće, imamo molitvu, imamo post. Sve to nam je Bog dao i to je način i danas, i prije, i u buduće, to je način kako ćemo mi hrišćani da nađemo svoj mir. Ima, baš o tome piše divno, ovaj sveti Epifanije Kiparski, napisao jedno djelo, Kotva ili Usidrenik. Govori upravo o tome. Dakle, hrišćanin koji čvrsto stoji u crkvi je kao brod koji je usidren u luci, čvrsto zavezan i usidren i ne brine se da će biti vjetra, bura na moru. Znači, bura će biti. Znači, u talasi veliki. Međutim, brod koji je čvrst usidren u luci, ima onu kotvu usidren, je vezan, zaklonjen, osjetit će i on. I taj brod će osjetiti i vjetar i talase, ali neće se prevrnuti, jer je sigurno ukotljen u luci. Tako i mi hrišćani. Na nama će duvaju vjetrovi, imat ćemo iskušenja i naće da, što kaže, šiba život sa raznim problemima koji dolaze. I nećemo ostati, da nećemo ništa probati. Ali ako smo čvrst ukotljeni u crkvi, a Bog ne me dao tu luku, sigurnu luku, crkvu, onda možda ćemo se malo ljuljuškati, ali se nećemo prevrnuti.
Oče Nemanja, hvala vam što ste večeras bili naš gost, pa da ovih gostovanja bude od sada i češće. Hvala vam još jednom.
Hvala vama na što ste me pozvali.
Poštovani slušalci, pratili ste emisiju Pitajte sveštenika na talasima Radio Svetigore, a večeras je po prvi put u ovoj emisiji na vaša pitanja odgovarao sveštenik Nemanja Krivokapić, profesor cetinske bogoslovije, paroh Kotorski. Do sljedeće emisije za 7 dana. Hvala na pažnji. S Bogom.
Pitajte sveštenika.
Samo na radiju Svetigora, nedjeljom od 21 čas. Sveštenik vam pomaže da sagledate život oko sebe i u sebi. Ne ustručavajte se. Pitajte.
Pitajte putem telefona 041 230 050 i 233 182 ili putem e-mail adrese svgora@tkom.me ili putem internet sajta www.svetigora.com ili putem pisma na adresu Njegoševa 73 81 250 Cetinje. Pitajte sveštenika.
Pitajte sveštenika.